Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τα πράγματα γίνονται πιο έντονα, όπως το είπε ο Χριστός. Τα ψεύτικα αστέρια τώρα πέφτουνε, για να φανεί τα αληθινό το φως. Οι δικαίοι ταχύτατα αυξάνονται και παίρνουν θέση σταθερή, κι οι ασεβείς μες στο σκοτάδι χάνονται, τους περιμένει κρίσης φοβερή.
Ακούτε τον Αβέρκιο Αβερκίου.
Είμαστε όλοι αντιμέτωποι μπροστά στη μεγάλη εκλογή, και ο καθένας πρέπει τώρα να σταθεί, να πάρει θέση φανερή. Από τα λόγια τον καθένα θα βιαστεί ή θα ελευθερωθεί. Κι οι άγγελοι λαμβάνουν τώρα δύναμη από την προσευχή. Ελάτε όλοι πιστοί, ντυθείτε την αλήθεια κι η νίκη θα φανεί. Κρατήσου αδερφέ μου και μη συμβιβαστείς, κινήσου με το πνεύμα, πρέπει να βιαστείς.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαια 28 και 29. Τα ορυχεία είναι γνωστά όπου το ασήμι βγαίνει, τα μέρη όπου το χρυσάφι καθαρίζεται. Βγάζει ο άνθρωπος το σίδηρο από το χώμα και λιώνει από την πέτρα το χαλκό. Στις σκοτεινές στοές των ορυχείων φέρνει φως και αναζητάει μέσα στις γης τα έγκατα το πέτρωμα, στην αφεγγιά και στο βαθύ σκοτάδι. Ανοίγει σύραγγες από τον κόσμο μακριά, σαν γνωστά για τους ταξιδιώτες μέρη, και με σκοινιά κρέμεται στο κενό. Η γη από που βγαίνει το ψωμί ανασκαλεύεται μέσα στα βάθη της, λες και την πέρασε φωτιά. Ζαφύρια έχουν οι πέτρες της και σκόνη από χρυσάφι. Τα μονοπάτια της αυτά δεν τα γνωρίζουν τα αρπακτικά πουλιά, και μάτι γερακιού δεν τα δε. Περήφανα θηρία δεν τα πάτησαν, δεν τα περπάτησε λιοντάρι. Μονάχα ο άνθρωπος χτυπάει το γρανιτένιο βράχο και αναποδογυρίζει από τα συθέμελά του στα βουνά. Στοές ανοίγει μες στους βράχους και ανακαλύπτει κάθε τι πολύτιμο το μάτι του. Φράζει τις διαρροές στα υπόγεια ρεύματα και ό,τι κρύβεται εκεί στο φως το φέρνει. Μα τη σοφία μπορεί κανένας να τη βρει? Και πού να βρίσκεται η πηγή της φρόνησης? Ο άνθρωπος δεν ξέρει την αξία της, δεν βρίσκεται στον ζωντανόν τη χώρα. Λέει ο απίθμενος ωκεανός, δεν την έχω εγώ. Και η θάλασσα και εκείνη λέει, δεν βρίσκεται σε μένα. Δεν γίνεται να αγοραστεί με καθαρό χρυσάφι, ούτε και με καντάρια ασήμι να αποκτηθεί. Δεν μπορεί σε αξία να συγκριθεί με το χρυσάφι της Οφύρ, ούτε με τον πολύτιμο τον όνιχα και το ζαφύρι. Ούτε χρυσάφι, ούτε γυαλί μπορεί σε αξία να τη φτάσει. Με χρυσαφένιο τάση δεν μπορεί να ανταλλαχθεί. Κοράλια, αν πεις, και κρύσταλλα δεν λογαριάζονται. Πιότερο αξίζει η σοφία παρά πολύτιμα μαργαριτάρια. Δεν φτάνει την αξία της το αιθιοπικό τοπάζι και με το καθαρό χρυσάφι δεν συγκρίνεται. Λοιπόν, από πού έρχεται η σοφία, πού βρίσκεται η φρόνηση? Κρύβεται από τα βλέμματα όλων των ζωντανών, ακόμα και από του ουρανού τα πετεινά ξεφεύγει. Ο θάνατος και ο Άδης λένε, μονάχα η φήμη της στα αυτιά μας έχει φτάσει. Μόνο ο Θεός το δρόμο της γνωρίζει και ξέρει αυτός που η σοφία βρίσκεται. Γιατί εκείνος βλέπει ως και τα πέρατα της γης και όλα κάτω από τον ουρανό τα διακρίνει. Όταν έδινε αυτός στον άνεμο το βάρος του και τον νερόν καθόριζε τον όγκο, όταν τους νόμους όριζε για τη βροχή και για τον κεραυνό χάραζε δρόμο, τότε είδε τη σοφία και την αξιολόγησε, την αναγνώρισε για θησαυρό και να μείνει τη δέχθηκε μαζί του. Κατόπιν ο Θεός είπε στον άνθρωπο, «Ο σεβασμός στον Κύριο, αυτό είναι η σοφία, και του κακού η αποφυγή είναι η φρόνηση». Ο Ιώβ πήρε πάλι το λόγο και είπε, «Μακάρι να ήμουνα όπως τους περασμένους μήνες, όπως τις μέρες που με φύλαγε ο Θεός. Όταν η καλοσύνη του φώτιζε σαν λιχνάρι πάνω από το κεφάλι μου και με το φως του βάδιζα μες στο σκοτάδι. Τότε ήμουν στις ημέρες της ακμής μου και ο Θεός προστάτευε το σπίτι μου. Ο παντοδύναμος ήταν μαζί μου, ακόμα και τα παιδιά μου όλα ήταν τριγύρω μου. Τα ζωντανά μου έβγαζαν το γάλα ποταμούς και τα βραχώδη εδάφη μου δίναν χυμάρους από λάδι. Πήγαινα τότε στην πλατεία, πλάι στις πόλεις στην πύλη, των πρεσβυτέρων καθόμουν τη συνάθρηση και οι νέοι με έβλεπαν και μου έκαναν τόπο. Σηκώνονταν και οι ηλικιωμένοι και όρθιοι από σέβα στέκονταν. Πάβανε να μιλούν οι πρόκριτοι και πρόσταζε σιγή το δάχτυλο στα χείλη. Χανόταν των αρχόντων η φωνή και η γλώσσα τους στον ουρανίσκο τους κολούσε. Όποιος τα λόγια μου άκουγε με μακάριζε, όποιος τα έργα μου έβλεπε με επενούσε, γιατί βοηθούσα το φτωχό που προστασία γύρευε και τα ορφανά που στήριγμα δεν είχαν. Αυτοί που ήταν περίπου ετοιμοθάνατοι για τη βοήθειά μου μου δίναν την ευχή τους και έκανα χείρες να αισθάνονται ασφάλεια και χαρά. Είχα στολή μου τη δικαιοσύνη, μανδύα και κάλυμα της κεφαλής μου είχα το δίκαιο. Ήμουν τα μάτια των τυφλών και των χολών τα πόδια. Πατέρας ήμουν των φτωχών και φρόντιζα να βρουν το δίκιο τους οι ξένοι. Τσάκιζα τους κοινόδοντες του αδίκου και από τα δόντια του τηλία του τραβούσα. Σκεφτόμουν πως πολύχρονος θα ζήσω όπως ο Φίνικας και ότι όπως αυτός μες στη φωλιά μου θα πεθάνω. Έλεγα πως ήμουν δεντρή που στα νερά τις ρίζες του βυθίζει και που τη νύχτα κάθεται στα κλόνια του η δροσιά. Πως θα έχω, έλεγα, αδόξα που διαρκώς θα ανανεώνεται και θα έχω δύναμη να δρώ σαν καλοτεντωμένο τόξο. Όταν μιλούσα, μ' άκουγαν με προσμονή και σώπαιναν για να δεχτούν τη συμβουλή μου. Και όταν τελείωνα, κανείς δεν είχε κάτι άλλο να πει. Τα λόγια μου σαν τη δροσιά απάνω τους ταλάζουν. Τα πρόσμεναν καθώς προσμένουν τη βροχή και με ανοιχτό το στόμα τους καθώς όψιμη μπόρα. Όταν τους χαμογέλαγα εμπιστοσύνη αποκτούσαν και φιλικά αν τους κοίταζα χαιρόντουσαν κι αυτοί. Τους οδηγούσα και καθόριζα το δρόμο τους, καθώς ο βασιλιάς στην κεφαλή της στρατιάς του, καθώς εκείνος που τους λυπημένους παρηγορεί.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο του Ιώβ. Έχουμε δει τους τρεις φίλους του Ιώβ που ήρθαν και τον κατηγόρησαν βασικά ότι όλα αυτά τον βρήκαν στη ζωή του γιατί ήταν αμαρτωλός. Ο Ιώβ αρνείται αυτές τις κατηγορίες και μέσα στην ομιλία του, την οποία βλέπουμε και είμαστε τώρα στο κεφάλαιο 28, απαντάει με ένα θαυμάσιο ποίημα για τη δημιουργία του Θεού. Ένα από τα ωραιότερα ποίηματα της δημιουργίας του Θεού που υπάρχουν είναι ακριβώς αυτό το κεφάλαιο 28. Μπορεί να μην ακούγεται σαν ποίηση για μας, αλλά είναι εβραϊκή ποίηση και είναι πανέμορφο. Ασχολείται με πράγματα υπέροχα. Αν μελετούσαμε ποίηση, θα ξόδευε πολύ χρόνο σε αυτό το κομμάτι. Ο Θεός, λέει ο Ιώβ, έχει βάλει ασήμι και χρυσάφι και σίδηρο και πολύτιμες πέτρες μέσα στη γη. Είναι δύσκολο να τα βρει κανείς. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι έχουν βρει τους απέραντους θησαυρούς που πραγματικά υπάρχουν σε αυτήν εδώ τη γη που ζούμε. Υπάρχει επίσης η υπόνοια ότι υπάρχουν πολύτιμες πέτρες που δεν έχουν ποτέ ανακαλυφθεί και που μπορεί να είναι πιο πολύτιμες και από αυτά τα διαμάντια. Θα πρέπει να υπάρχουν πολύτιμες πέτρες και φλέβες τεράστιου πλούτου που σήμερα μας είναι τελείως άγνωστα και ανεκμετάλλευτα. Η γη, από όπου βγαίνει το ψωμί, ανασκαλεύεται μέσα στα βάθη της, γράφει ο Ιώβ. Η γη δεν βγάζει μόνο πολύτιμες πέτρες, αλλά επίσης παράχει και την τροφή, ψωμί για να φάμε. Τα μονοπάτια της αυτά δεν τα γνωρίζουνε τα αρπακτικά πουλιά και μάτι γερακιού δεν τάδε. Πράγματι, τα πουλιά πετάνε πάνω από τη γη και από τα βουνά της. Υπάρχουν όμως ορυκτά μέσα στη γη, για τα οποία τα πουλιά που πετάνε από πάνω της δεν ξέρουν τίποτα. Ούτε και μπορεί το γεράκι να τα δει. Μονάχο άνθρωπος χτυπάει το γρανιτένιο βουνό και να ποδογυρίζει από τα συθέμελά της τα βουνά. Ο Ιώβ μιλάει για τα ορυκτά και τις πολύτιμες πέτρες στη γη. Αλλά υπάρχουν πράγματα που είναι ακόμα πιο πολύτιμα. Είναι η σοφία και η φρόνηση. Ο Ιώβ ξέρει ότι ο Θεός έβαλε τα ορυκτά στη γη, αλλά πού είναι η πηγή αυτού του πολύτιμου εμπορεύματος, της σοφίας? Ο Ιώβ υπονοεί ότι οι φίλοι του δεν έχουν βρει σοφία. Και δεν νομίζω πως όλη αυτή η έρευνα στα βάθη των ωκεανών και στο διάστημα, σε κάθε σχισμή της γης, θα αποκαλύψει στον άνθρωπο οτιδήποτε σχετικά με την αληθινή σοφία και την αληθινή γνώση του Θεού, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να τη βρει εκεί. Δεν θα μάθει πως ήρθε στην ύπαρξη, ούτε ποιος τον έφερε στην ύπαρξη. Ο άνθρωπος έχει πληρώσει δισεκατομμύρια δολάρια για να φέρει πίσω πέτρες από τη σελήνη. Αυτές είναι πολύ ακριβές πέτρες, φίλε μου. Όμως δεν λένε στον άνθρωπο αυτά που θα ήθελε να ξέρει. Ποιότερο αξίζει η σοφία παρά τα πολύτιμα μαργαριτάρια, λέει ο Ιώβ. Η σοφία που ο Ιώβ έλπιζε ότι θα του έφεραν οι φίλοι του είναι μια σοφία πέρα από την κατανόηση του ανθρώπου. Δεν φτάνει την αξία της το αιθιοπικό τοπάζι και με το καθαρό χρυσάφι δεν συγκρίνεται. Ο θάνατος και ο Άδης, λένε, συνεχίζει ο Ιώβ, μονάχα η φήμη της στα αυτιά μας έχει φτάσει. Έχουμε ακούσει κάτι για αυτήν, την αληθινή σοφία, αλλά ακόμα και ο θάνατος θα έπρεπε να μας πει κάτι. Θα έπρεπε να μας πει ότι υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε. Οι άνθρωποι απλά διαβαίνουν την πόρτα του θανάτου και δεν μπορούν να μας πούν τίποτα για την άλλη πλευρά. Ο Χουντίνι, ο μεγάλος μάγος, άφησε ένα κώδικα στη γυναίκα του πριν πεθάνει για να επικοινωνήσει μαζί της μετά το θάνατό του. Πνευματιστές, ο ένας μετά τον άλλον, πήγαν στην κυρία Χουντίνι ισχυριζόμενοι ότι είχαν κάποιο μήνυμα από αυτόν. Εκείνη έλεγε: «Δώστε μου τον κώδικα. Ούτε ένας από αυτούς δεν κατάφερε να της δώσει τον κώδικα, που σημαίνει ότι κανένας δεν άκουσε από τον Χουντίνι μετά τον θάνατό του. Δεν ακούμε τίποτα από αυτούς που βρίσκονται από την άλλη πλευρά. Αυτό θα έπρεπε να μας πει ότι υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε. Και συνεχίζει ο Ιώβ λέγοντας κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όταν τους νόμους όριζε για τη βροχή και για τον κεραυνό, χάραζε το δρόμο και οδόν δια την αστραπήν της βροντής, γράφει η παλαιότερη μετάφραση. Για πολλά χρόνια οι μοντερνιστές κριτικοί έλεγαν ότι αυτό είναι μια λαθασμένη δήλωση, ότι όλοι ξέρουν πως βλέπεις τον κεραυνό πριν ακούσεις τη βροντή. Αλλά όταν ανακάλυψαν ότι τα ηχητικά κύματα δεν ταξιδεύουν τόσο γρήγορα όσο τα κύματα του φωτός, συνειδητοποίησαν ότι η αστραπή είναι η αναλαμπή από την ηλεκτρική εκένωση που λαβαίνει χώρα. Τι εκπληκτικό που ο συγγραφέας του βιβλίου του Ιώβ ήξερε ότι ήταν η αστραπή της βροντής και δεν έκανε καθόλου λάθος, φίλοι μου. Οι φίλοι του Ιώβ δεν κατάφεραν ούτε να αγγίξουν το πρόβλημα του Ιώβ. Θα δούμε την κρυφή του αμαρτία να φανερώνεται, αλλά δεν είναι τίποτα από αυτά που υποψιάζονται οι φίλοι του. Ο Ιώβ υποφέρει άσχημα και έχει πραγματικά μια κρίση εγωισμού. Είναι μια πολύ άσχημη αρρώστια. Είναι η περίπτωση εκείνη όταν η μικρή λέξη «εγώ» γίνεται τόσο σημαντική που το μόνο πράγμα που μπορούμε να μιλήσουμε είναι το «εγώ, εγώ, εγώ». Βρίσκουμε ότι ο Ιώβ είναι γεμάτος υπερηφάνεια. Αυτό μας δείχνει ότι ακόμα και ένας καλός άνθρωπος χρειάζεται να μετανοήσει. Στο επόμενο κεφάλαιο ο Ιώβ χρησιμοποιεί το «εγώ» ή το «εμένα» 52 φορές. Ο Ιώβ είναι τυλιγμένος με το «εγώ» του. Αυτό είναι, φίλε μου, το μεγάλο μας πρόβλημα. Θα δούμε πως είχε επηρεάσει τη ζωή του. Επηρεάζει τη ζωή οποιουδήποτε ασχολείται μόνο με τον εαυτό του. Κάποιος είπε, όταν τυλίγησαι με τον εγώ σου, κάνεις ένα πολύ μικρό πακέτο. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιέχει καμιά εξομολόγηση από τον Ιώβ. Στην πραγματικότητα, περιέχει μόνο την καύχησή του. Έχει πρόβλημα με το εγώ του, όπως έχουμε και πολλοί από εμάς. Δεν υπάρχει συντριβή πνεύματος. Δεν υπάρχει συντριμμένη καρδιά, ούτε ομολογία ενοχής, ούτε εξομολόγηση, ούτε αίσθημα αποτυχίας. Οι φίλοι του δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν. Απέτυχαν να δουν το πραγματικό του πρόβλημα. Δεν γνώριζαν τον Ιώβ, ούτε τους εαυτούς τους και σίγουρα δεν γνώριζαν τον Θεό. Πίστευαν ότι ο Θεός έστειλε προβλήματα στον Ιώβ ως τιμωρία και νόμιζαν ότι ο Ιώβ απλά αρνούνταν να κάνει πίσω. Του φέρθηκαν σκληρά και ήταν άθλοι παρηγορητές. Ο καθένας τους χρησιμοποίησε μια διαφορετική προσέγγιση και όμως όλοι κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα. Μπορούμε να συνεψίσουμε τις μεθόδους των φίλων του Ιώβ. Ο Ελιφάζ ήταν η φωνή της εμπειρίας. Χρησιμοποιούσε αυτό που σήμερα αποκαλούμε ψυχολογική προσέγγιση. Είναι η προσέγγιση της δύναμης της θετικής σκέψης που υιοθετεί μια χαρούμενη στάση. Ο Βιλδάδ ήταν ο άνθρωπος της παράδοσης και χρησιμοποιούσε τη φιλοσοφική προσέγγιση. Αυτή είναι η προσέγγιση πολλών, χωρίς φυσικά να μπορούν να βοηθήσουν κάποιους. Ο Σοφάρ τέλος ήταν ένας θρησκευόμενος δογματιστής. Νόμιζε ότι ήξερε τα πάντα για το Θεό. Οι περισσότεροι από εμάς ανήκουμε σε κάποια από αυτές τις τρεις κατηγορίες. Όπως έχουμε δει, ούτε ένας από τους φίλους του Ιώβ δεν κατάφερε να τον βοηθήσει. Θα ήθελα να πω, για χάρη του Ιώβ, καθώς μπαίνουμε στο επόμενο κεφάλαιο, ότι ήταν ένας τέλειος άνθρωπος σύμφωνα με το στάνταρ που είχε θέσει ο Θεός, που ήταν η θυσία. Ήταν άνθρωπος πολύ πλούσιος, είχε όλα όσο χρειάζονταν για να κάνει τη ζωή του ευχάριστη και τον εαυτό του σημαντικό στον κόσμο. Έχουμε δει ότι ήταν άνθρωπος θρησκευόμενος, φοβόταν τον Θεό, φρόντιζε τα παιδιά του, δεν παρουσίαζε ψεύτικο πρόσωπο. Μπορούσε να ζυγιστεί στη ζυγαριά του Θεού και να μην βγει υποκριτής. Έτσι η πενιγμή των φίλων του ήταν ταπεινή και αβάσιμη. Ήταν ένας γνήσιος άνθρωπος του Θεού, μια ζωντανή ψυχή, ένα παιδί του Θεού. Το επίγειο ποτήρι του της ευτυχίας ήταν γεμάτο και ξεχυλισμένο. Τότε γιατί θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός να υποφέρει? Στην πραγματικότητα, τα πάθη του ήταν μόνο συμπτωματικά, αν και ο Ιώβ ποτέ του δεν θα έλεγε κάτι τέτοιο. Τα πάθη του Ιώβ είναι τόσο σημαντικά όσο και το ψάρι στο βιβλίο του Ιωνά, όπου το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται ανάμεσα στον Ιωνά και τον Θεό. Έτσι και εδώ. Το αληθινό πρόβλημα είναι ανάμεσα στον Ιώβ και στον Θεό. Ακόμα και ο Σατανάς, ο εχθρός, είναι δευτερεύον. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ο Ιώβ. Δεν γνώριζε τον εαυτό του και δεν γνώριζε όπως έπρεπε τον Θεό. Ο Σωκράτης είχε πει «Γνώρισε τον εαυτό σου, γνώθησε αυτόν». Αυτό είναι σημαντικό. Ο Ιώβ δεν γνώριζε τον εαυτό του. Δικαίωνε τον εαυτό του και ήταν αυτάρκης. Δεχόταν όλων των ειδών τα κοπλιμέντα από τους ανθρώπους και κολακευόταν ο εγωισμός του. Υπήρχε ένας πνευματικός εγωισμός στη ζωή του. Θα το δούμε αυτό πολύ καθαρά όταν θα έρθει αντιμέτωπος με τον Θεό. Ο Ιώβ θα μας πει τώρα για τον εαυτό του. Αναπολύει το παρελθόν του. Το κεφάλαιο 29 θα μπορούσε να το ονομάσουμε «Αυτή είναι η ζωή σου», όπως η παλιά τηλεοπτική εκπομπή. Αυτά που λέει ο Ιώβ στα πρώτα 6 εδάφια, το κεφαλαίο 29, μου θυμίζουν μια μικρή παιδική ιστοριούλα. Είχα ένα μικρό πάρτι τσαγιού. Σήμερα το απόγευμα στις 3. Ήταν πολύ μικρό. 3 καλεσμένοι όλοι και όλοι. Μόνο εγώ, ο εαυτός μου και ο εμένα. Ο εαυτός μου έφαγε όλα τα σάντουιτς. Ενώ εγώ ήπια το τσάι. Και ήμουν εγώ επίσης που έφαγα την πίτα. Και σερβίρισα το κέικ σε μένα. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, ο Ιώβ αναπολύει τις παλιές καλές του μέρες και όλο μιλάει για τον εαυτό του. Ήταν ο άνθρωπος που από τα νιάτα του υπηρετούσε τον Θεό. Ήταν εύπορος. Ό,τι άγγιζε γινόταν χρυσάφι. Και όχι μόνο ήταν άνθρωπος εύπορος, αλλά ήταν και άνθρωπος με επιρροή. Τα παιδιά έτρεχαν και κρύβονταν όταν τον έβλεπαν. Επειδή ήταν άνθρωπος με ξέχουσα προσωπικότητα. Ηλικιωμένοι σηκώνονταν όταν τον έβλεπαν να έρχεται. Έβγαζαν τα καπέλα τους και υποκλίνονταν. Όταν έφτανε, όλοι οι άλλοι σταματούσαν να μιλούν. Ακόμα και οι άρχοντες και οι ευγενείς σιωπούσαν. Περίμεναν να μιλήσει ο Ιώβ. Οι ευγενείς δεν μιλούσαν στην παρουσία του εκτός κι αν ο ίδιος τους το ζητούσε. Ψηφιζόταν, θα λέγαμε, ως ο πιο αξιόλογος πολίτης στην πόλη των Ουζ των Χαλδαίων. Ήταν ο πιο εξέχων πολίτης της πόλης του. Προμήθευε συντάξεις για τους ηλικιωμένους. Βοηθούσε τους φτωχούς. Φρόντισε τις χείρες και τα ορφανά. Ήταν άνθρωπος που νοιάζονταν για τους άλλους. Η ζωή του Ιώβ ήταν στολισμένη με καλά έργα και οι άνθρωποι πήγαιναν σε αυτόν για να ζητήσουν τη συμβουλή του. Ήταν πρόεδρος Επιτροπής των Τυφλών και ευεργέτης του οίκου των Αναπήρων. Φίλε μου, ο Ιώβ ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Πόσο στα αλήθεια χρειαζόμαστε τέτοιους πολίτες. Ήταν σαν πατέρας για τους ξένους και όχι μόνο. Φρόντισε να βρουν το δίκαιο τους οι ξένοι. Πόσο επίκαιρο αυτό στις μέρες μας. Ο Ιώβ φρόντιζε πάνω απ' όλα να εξυπηρετείται η δικαιοσύνη χωρίς προκατάληψη. Τσάκιζα τους κοινόδοντες του αδίκου, λέει ο Ιώβ. Πίστευε στο αστικό δίκαιο και στον νόμο για την τάξη. Είχε αρκετή επιρροή ώστε να καταφέρει να τα επιβάλλει. Τι άνθρωπος πραγματικά, αλήθεια. Ο Ιώβ λέει για τον εαυτό του. Έφτασα. Ο Ιώβ έλεγε για τον εαυτό του. Έφτασα. Έχω όλα όσα χρειάζομαι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Θα πεθάνω στη φωλιά μου σαν τον Φίνικα. Το μυθικό πουλί που σύμφωνα με το θρύλο, αφού ζούσε για αιώνες, και εγώ τα μέσα στη φωλιά του και ξαναγεννιόταν από τις τάχτες του. Θα ζήσω πολλά χρόνια, μέχρι τα βαθιά μου γερατιά. Νόμιζε ότι είχε τα πάντα. Είχε μια θαυμάσια οικογένεια, είχε καλή υγεία. Κάποιος δεν θα μπορούσε να σκεφτεί τίποτα που ο Ιώβ δεν θα το είχε. Όλοι ζητούσαν τη συμβουλή του. Πριν πάρουν κάποια απόφαση, πήγαιναν στον Ιώβ και ζητούσαν τη συμβουλή του. Ο κυβερνήτης της περιοχής και το ανώτατο δικαστήριο συζητούσαν τα διάφορα θέματα με τον Ιώβ πριν πάρουν μια απόφαση. Ήταν πράγματι ένας διακεκριμένος άνθρωπος με μεγάλη επιρροή. Κρεμόταν από κάθε λέξη που έλεγε ο Ιώβ. Ο Ιώβ καθόταν στην κορυφή του τοτέμ της ζωής. Ζούσε με τιμή, ευημερία και επιρροή. Ήταν πλουτοκράτης και μεγιστάνας. Ήταν ένας ιδανικός άνθρωπος. Ο στόχος προς τον οποίο προσπαθεί να φτάσει σήμερα η ανθρωπότητα. Ζούσε την καλή ζωή. Ήξερε πραγματικά τι σημαίνει να ζεις καλά, εν αυθονία. αλλά η ευτυχία του Ιώβ ήταν απατηλή. Ζούσε στον κόσμο της τακτοπούτας. Και όταν το ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα, η άμαξά του μετατράπηκε σε κολοκύθα. Θυμηθείτε τι είπε στο κεφάλαιο 3. «Εκείνο που φοβόμουνα με χτύπησε. Εκείνο που με τρόμαζε με βρήκε». Διαβάζουμε στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 25. Η βόμβα έπεσε στη φωλιά του. Φοβόταν κάτι τέτοιο. Φοβόταν ότι όλα αυτά τελικά αγαθά θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή, και έτσι και έγινε. Δεν είχε τίποτα στο οποίο να μπορούσε να στηριχθεί. Ακόμα και οι φίλοι του δεν μαλάκωσαν το πέσιμό του. Μάλιστα τον έκαναν να πέσει με έναν τρομερό, ηχηρό κρότο. Πού μπορεί λοιπόν να στηριχθεί ένας άνθρωπος? Την απάντηση, φίλοι μου, θα το δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.